Азатлык радиосу сөйлөй. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 11 гыйнвар җомга көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Американ президенты Джордж Буш якын көнчыгыш сәфәрен дәвам итә. Төп игътибар Иран мәсьәләсенә юнәлтелә. АХШ сенаторы Русия халкын илдәге кыска вакытлы икътисади уңышка алданмаска чакыра. Төркменстан хөкүмәте илнең табигый газын халыктан кисеп читкә сата. Башкортстанда яңа ел ялларыннан чыгу белән иң зур шәһәрләрнең берсе Салават шәһәре хакимияте башлыгы алмаштырылды. Израильгә килеп, якын көнчыгышта сулык урнаштыру планнарын җанландырырга тырышканнан соң, Кушма Штатлар президенты Джордж Буш сәфәрен дәвам итеп Фарсы култыгына юл тотты. Бирдә аның Куайт, Бәхрәйн, Берләшкән Гарәп әмирлекләре һәм Сәгуд Гарәбстаны кебек илләрдә булуы каралган. Шушы ислам дәүләтләре Американың төбәктәге беректәшләре санала. Һәм Буш үз сәфәре белән аларны күрше Иранның агрессив ымсынуларыннан якларга теләвен күрсәтә. Бу хакта хәзер Кәрим Камалны тыңлагыз.
Иранның тирәк күршеләренә карата агрессив амсынулары булуы турында Вашингтон инде күптәннән сөйләп килә. Һәм андый фикер бер американнарда гына түгел, Тәһраннан куркулар Фарсы култыгындагы гарәп илләрендә дә киң җәелгән. 1979 елгы ислам инкылабыннан соң шигъи руханиләре кулында калган Иранның инкылапны тирә-юнгә дә җәелдерү теләге зур иде. Ә инде Кушма Штатларның Иран муллаларын хәзер үз иминлегенә генә түгел, ә бар дөнья иминлегенә дә янаучы итеп күрүе бердә сер түгел. Үзенең шушы сәфәре барышында президент Джордж Буш Фарсы култыгы илләренең курғуларын исә тотып, Иранны дөнья эшләреннән тагын да шикләргә тырышачак дияргә була. Вашингтоннан китер алдыннан ул бу хакта турыдан-туры белдерде.
One of the problems we have is that the intelligence report on Iran sent a mixed signal.
Күзләү хезмәтләре Иран турында каршылыклы хәбәр биреп тора һәм бу безнең өчен бер проблема. Мин алайда барган илләргә шуны искә төшерергә җыенам. Иран электә бер янау иде, хәзер дә янау булып тора һәм әгәр дә аларга уранны ничек байытуга өйрәнүгә юл куелса, Иран янау булып калуын дәвам итәчәк ди президент Буш. Иранның дөньяга куркыныч тудыруы турындагы сүзләрен ахиртның хәзерге хуҗасы Израильдә дә кабатлады. Анда президентның шулай уйлауы белән һичексез килешәләр әлбәттә. Израиль кирәк була калса, ягъни Иранның шыннан да атом коралын җитештерә алырлык хәлгә җитүе расланса, аның шул тикшеренү кырылмаларына хәрби һөҗүм ясарга да әзер торуын белдерә. Узган гасырның 80-нче елларында Израиль һава көчләре шул чактагы Ирак диктаторы Саддамның атом үзәген бомбалап киткән иде. Фарсы култыгы илләрендә исә Американы Иран мәсьәләсендә яклау Израильдәге кебек үк булмаса да, Тәһраннаң төбәктәге сәясәтенә, аның үз тәэсирен тагын да арттыру тырышлыкларына каршы тору мәсьәләсе сөйләшүләр үзәгендә торачак. Кушма Штатлар президенты башта Кувейткә килә, соңрак аның төп беректәшләреннән берсе Бәхрәйнгә, аннары Берләшкән Гарәп әмирлекләренә һәм ниһаять Сәгуд Гарәбстанына баруы каралган. Аның якын көнчыгыш сәфәре гыйнварның 16-сында Мисырда тәмамланачак. Бәхрәйндә Америка Кушма Штатларының 5-нче флоты урнашкан. Ил башында торган Сенни патша гаиләсе бу сәфәрен инде тарихи дип бәйләп куйды. Ә менә андагы Шыгыйлар мәхәлләсе американ президентының килүен киресенчә нык тәнкыйтьләде. Әйткәндәй, Шыгыйлар Бәхрәйндә халыкның күпчелеген тәшкил итә. Берләшкән Гарәп әмирлекләрендә дә Иран мәсьәләсендә уртак бер караш юк. Бер яктан бу ил Иран белән җир бүлә алмый. Фарсы култыгындагы кайбер утрауларга дәва белдерә. Ә икенче яктан Иран әмирлекләренең иң зур сәүдә партнеры булып тора.
Американың Айова һәм Нью-Хэмпшир штатларында бу атналарда шаулап беренчел сайлаулар узды. Халык һәм партияләр үзләренең 4 ноябрьдә президентлыкка дәгъва итәчәк намзәтләрен сайлады. Намзәтләрнең барысының да диярлек АХШ сенаты әгъзалары икән беләбез. Кем ул сенатор? Аның җаваплылыгы һәм вазифалары нинди? Бу атнада Азатлыкның Прагадагы баш фатирында 4 американ сенатор булып журналистларның сорауларына җавап бирде. Республикан партиясе вәкиле сенатор Чарльз Кресли сөйләгәннәр белән Алсу Кормаш һәм Кәрим Камал таныштыра.
Республикан Чарльз Грэсли Сенатқа 1980 жылда сойланған. Онда ол Айова штатын вәкілігі де. Оның түп іші финанс, ауыл хужалығы, қонун һәм бюджет комитетінда. Шулай оқ ол салым ішілерін бағушы комитет ішінде де қотнаша. Бұлар барысы да Құшма штатларының ішкі ішілеріне қағылса, 2005-2006 жылларда Грэсли НАТО-ның парламент мәжілісінде сенат вәкілі болған. Ол ішінде ісі сенатор Грэсли Европа қонун шығарушылары білен қолығара именлік, террор, атым ішілері әм глобал қорқынышлар мәселесін қораған. Сіз бір түркім болып, түрлі иллер бойлап сәфәрге шықтығыз. Чехиядан тыш сіз Түркия, Испания, Мәғрибте тоқталдығыз. Бұл сәфәрнің мақсаты нәрсәде?
I'd say the objective is probably three or four things. One would be to
мақсат бірнеше, оларның 3-4-ін айтып кетер едім. Бұл мен алғанда қызметтәшілік барышын күзету. Қайбір елдерде бұл сақтану өлкесіндегі қызметтәшілік, башқаларында сәүдә қызметтәшілігі, шулай ук ауыл хужалығы мәселелері. Ғұмумән, біз конгресс ағзалары халық тарафынан сайланған вәкілдер боларак, бұл елдерде шулай ук халық вәкілләре белән очрашабыз. Құшма штатларга якын булган шушы елдерде эшләр тырышы белән танышабыз. Һәм күп кенә шыракларда бу ил башлыкларының очрашуына караганда файдалырак та була.
Шулай итеп, сез чит илләрдә дә американ халкы вәкилләре буларак Кушма штатлар һәм демократияны таныту, тарату эшләре белән йөрисез. Чираттагы сорауым демократия турында. Озатлык радиосы тапшырулары яңраган күпчелек илләрдә, әйтик, Россиядә президент Владимир Путин демократияны тотрыксызлыкка тиңли. Һәм иң мөһиме тотрыклылык ди. Русиялеләр моны хуплый, аларның күбесе 90-нчы еллардагы башбаштаклык һәм тотрыксызлык вакытында булган курку хисен хәтерли һәм аңа кайтырга теләми. Демократия Русия өчен түгел дип уйлаучыларга сез ни әйтер идегез?
This may sound awful theoretical, but these are things that I say because they're things I believe. First of all,
кешеләр кайда гына яшәүләренә карамастан, туганда ирекле булып туа. Һәм милләт шундый кешеләрдән тора. Бу сүзләр бәлки артык гомуми булып яңгырыйдыр, ләкин мин моны гел кабатлыйм, чөнки мин үзем моңа ышанам. Минемчә, халык үзе өчен үзе хәл итәргә тиеш. Ягъни халык үзе ил белән идарә итәргә телиме? Демократик илләрдә кешеләр тавыш бирү, хөкүмәткә йыгынты ясау юллары белән үз илләренә идарә итә. Минемчә, бу бик мөһим.
It seems to me that in areas where you have political freedom, you tend to
яшәү дәрәҗәсенә килгәндә, сәяси иреклек булган илләрдә икътисади иреклек дәрәҗәсе дә югарырак. Базар икътисады, ирекле ярыш, киң мөмкинлекләр булган җәмгыятьләрдә кешеләр яхшы эшләгәннәре өчен күбрәк акча ала. Минемчә, кешеләр шуңа омтылырга тиеш.
Mostly because the price of oil being up. Suppose the bottom would drop out of the price of oil. People in Russia think they have it very good.
Русияның икътисады 10 ел элек булган хәлләр белән чагыштырганда күпкә яхшырды әлбәттә. Моңа күбрәк нефть бәясенең артуы сәбәп булды. Нефть бәясе төшеп китсә, русияларның яшәү дәрәҗәсе яңадан төшәргә мөмкин. Яшәү дәрәҗәсе әлбәттә совет чоры яки 90-нчы елларда караганда күпкә яхшырса да, ул әле әйтик Португалия белән чагыштырылык түгел. Ни өчен Португалияны телгә алам? Бер тапкыр Путин Русиягә кичкенә Португалия дәрәҗәсенә җитәргә 10 ел вакыт кирәк булачак дигән иде. Шуңа күрә Русия халкына әйтәсе сүзем шул: күбрәк сәяси иреклеккә омтылырга кирәк. Нәкъ менә хәзер генә яхшы яшәү дәрәҗәсен сайламаска, ә алга таба, киләчәккә карап зуррак икътисади уңышлар бирә алырлык сәяси иреклеккә омтылырга кирәк дип әйтер идем.
Economic well-being and stability for the long-term good that political freedom will bring to enhance the economy.
Республикан сенатор Чарльз Грэсли сөйләгәннәр белән Алсу Кормаш һәм Кәрим Камал таныштырды. Түркменстан хакимияте инде елларча үзендәге табигый газ байлыгының зур булуы белән мактанып килә. Илнең президенты Курбангулы Бердимөхәммәтов хәтта газ сатуны илнең тышкы сәясәтенә тиң күрә. Хакимият ил халкына бушлай газ бирү белән горурланса, илдә яшәгән 5 миллион ватандашның күбесе газдан тулысынча файдалану мөмкинлегеннән мәхрүм. Шул хакта Мәтин Карышмас сөйли.
Мул табигый газ байлыгы белән мәшһүр ил Түркменстан бу нигъмәттән байып калу мөмкинчелеген арттыра. Хәзер хакимият көнчыгыштагы газны көнбатышка куу өчен яңа газ үткәргечләрен төзү эшенә кереште. Ләкин чит илләргә газ тәэмин итү өчен күрелгән бу тырышлыкларның халыкка файдасы ни дәрәҗә булыр, анысы башка мәсьәлә. Türkmenistan hazırgı vakıtta gaz satuu için iki zor ütkergişke iye. Birincisi Sovet vakıtında tüzülgen Rusya gaz ütkergişi, ikincisi bundan diste yıl ilikkine tüzülgen İran ütkergişi. Türkmenistan'ın Rusya'nın Gazprom şirketi bilen 50 milyard kubik metre kadar gaz satuu kilişuu bar. Noyabr ayında 2008 yılının ortasına kadar her 1000 kubik metre 130 dolar tülerge kilişingen idi. Yılın ikinci yarısında ise bu beye 130 dolardan 150'ye arttırılacak. Kilişu ise 30 yıla karalgan. Türkmenistan bundan kala uzgan yıl Kazbi dengizinin dünya kıyarı boyunca Avrupa pazarına çıkıyor için Kazakistan hem Rusya bilen yana ütkergiş tüzü proyektine kul koydu. 2010 yılda tamamlanır dip kütülgen bu gaz ütkergişi yılına 20 milyard kubik metre gazını ütkeri mümkünçiliğine iye bulaşak. Hem 2009 yılda tamamlanacak başka bir proyek Kıtay bilen imzalangan idi. Bu yana kilişu hem beyler Türkmenistan'ın küzünü aşkan bulsa kirek. Elikki beyler bilen sevde gitken İran'a Türkmenistan hakimiyeti gaz satuğunu tuktattı. Türkmenistan, İran'a yılına 8 milyard kubik metre gaz temin ettiğini vaqde etken idi. Lekin Türkmenistan, İran'ın 1000 kubik metre 75 dolar tülevi bilen kanagat bulma oturunda gaybetler bar. Türkmenistan yağımını gaz ütkergişlerin yağırtuğu bilen anlasa, küpler mi avşan mı? Bu beyeler meselesine beylidi bilgişler. Türkmenistan yağı beyelerini kütere yolun sayılığa aşağı oşak. Tehran yağı beyelerini bilgilegende ortak fikirge kilinirdi bu şana. Nidisende bu ütkergişini tüzü İran tarafının jilkesinden kalgan idi. Yağı beyeler hem proyektler bilen meşgul hakimiyet şuluk vakıtta öz halkın unutmağını da iske düşürüp kile. Türkmenistan 1991 yılda beysizliğini ilan etkenden son hakimiyet su, elektrik gazını halkı buşlay taratırga vaqda birdi. Niyazov'un bu siyasetin Kurbankulun Berdi Muhammedov da devam ettirin bildire. Lekin halıktan sorasan, avullarda buşlay gaz kullanı bəxiti indi küptenlen bitken. Aşkaba şehri tiresindegi avullarda halık bilen siyleşken haberşibiz, halkının şikayetin bulay jitkirdi.
Sermelerin kurrunda solunumda şeyle düşündürüyorlar. Misal için ilatın sol sarp etmeli muhtarı var her adammasına.
Misal için gaz şirketinden kilgen kişiler okşa talep ettiğini bulay anlata. İmiş her kişiye bir sarıf ettiği miktarı verilgen iken. Lekin halık bu külemden kübrek gaz kullanı. Hem gaz şirketi hizmetkarları yıllık verilgen bu külemini saklap kalır için vakit vakit anı kısı yoluna gide. Hizmetkarlar avuldağı halıkka barıp, eğer okşa tülesen biz sizin gazını kesmemiz deyip halıkını şulay aldap okşa jiyalar.
Kul versenler gazaltıyan deyip şunyalık edip adamlardan şunyalık yol bilenim.
Dik haberçi ve Sultan Açılova. Hem ol istep, Türkmenistan hakimiyeti öz hukukların yakışı bilmegen vatandaşlarından bula yakışa jiye. Lekin min jiyilgan bu akışa barı bir kaznasına bar mıdır deyip uylimdi haberçi biz.
Azatlık dolkunlarında Tatar dilinde soňgu haberler.
Dünya hallarına kuzatuw.
Siyaset.
İktisat.
Kişi hukukları.
Yeşler turmuşu.
Kırım Tatarları haberleri.
Azatlık her gün kısqa dolkunlarda hem internette.
azatlık.org
Программаның алдағы өлеше Озатлықның Қозан студиясынан дәвам итә. Ондагы хәбәршеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Қозаннан сезне Бекир Тимерова сәламли.
Бүген Татарстан хәбәрләре чыгарылышында Қозанда югалган кешеләрне эзләү дәвам итә. Ишелгән йортта яшәгән кешеләргә шәһәр хакимиятләре фатир бүлеп бирергә вәгъдә итте. Татарстан мәгариф министрлыгы милли региональ компонент бетерелүе белән Татарстанда татар мәктәпләре ябылмаячак дип белдерә. Интернетта ел татарын сайлау бара. Ел сәясәтчесе исеменә быел кем дәгъва итә? Татарстан халкы читтән килүчеләргә ничек карый? Безнең ачык микрофон сәхифәсен ишетми калмагыз.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай?
Казан 2 көнлек булган шартлаудан соң кире хәленә кайта. Транспортта, кибетләрдә шул хакта гына сөйләшәләр. Казанның авиатүзелеш районында һәм башка районнарда да газ торбалары, су үткәргечләре искергән йортлар шактый. Аларда яңарту эшләре дә еллар буе үткәрелмәгән. Идән асларында су җыелып тору, торбалар агу, нигезләрнең ярылулары, диварларның шатнавы турында хәбәрләр даими килеп тора. Шартлаусыз да иске йортларның ишеле куркынычы турында оларда яшәүчеләр әйтә, мәсәлән, халитер өчен даими чиновниклар бусагасын тапты. Әле кичә генә шартлау булган йортта яшәү өчен яраклы дип табылган иде. Элекке вакытта нык төзегәннәр ди тикшерүчеләр. Бүген Малопечорская 7-нче йортта газ шартлау нәтиҗәсендә үлгәннәрдән 2 гаилә җирләнде. Тагын бер гаиләне эзләү эшләре дәвам итә. Исән калганнарга шәһәр башлыгы фатирлар вәгъдә итте. Толырак мәгълүмат белән Наил Алан.
Казан шәһәре башлыгы Илсур Метшин Малаепичорская урамындагы шартлау булган 7-нче йортта яшәүчеләрнең барсына да элекке фатирлары зурлыгында яңа фатирлар биреләчәк дип вәгъдә итте.
Беренче чиратта фатир беріліләчәк, беренче подъездда яшәүчеләргә, 12 фатир анда зыян күргән кешеләргә. Алар инде лаберса дип әйтик, 1-2 атна эчендә фатирларга ия булырга тиешләр. Бер ай дәвамында уртача калган шушы 2-нче һәм 3-нче подъездда яшәүче кешеләргә дә фатир бирелер дип вәгъдә ителде.
Диде Казан шәһәре мәгълүмат бүлеге хезмәткәре Ләззәт Хәйдәров. Тормыш кирәк-яраклары алу өчен беренче кырышта яшәп исән калганнарга 25 мең сум акча биреләчәк. Тагын акчаларга ярдәм булачак, зыян күрүенә карап, диде ул. Төгәл күпме булачагын тәгаенләмәде. Илсур Метшин үткәргән киңәшмә вакытында бу шартлау булган йортның сөтләчәге турында да әйтелгән. Җомга көнне Казанда әлеге шартлауда үлгәннәрне Павлиновлар һәм Сергеевлар гаиләләре җирләнде. Бу фаҗига вакытында әлеге ике гаиләдән дә шәр кеше үлгән иде. Тагын ике мәйет 22 яшьлек Луиза Алимбекова һәм 45 яшьлек Глеб Ахназаровның кайчан җирләнәсе билгеле түгел. Казан шәһәре башлыгы сүзчесе Юлия Васильева белдерүенчә, вакытын аларның туганнары хәл итәчәк. Әлеге шартлауда юкка чыккан бер гаиләнең кайда икәнлеген хәзергә кадәр белә алмыйлар. Корочкиннар гаиләсе 51 яшьлек ир һәм хатынны һәм аларның 7 яшьлек оныкларын эзләү дәвам итә. Алар әлегә кадәр үлүчеләр исемлегендә дә юк. Билгеле булганча, бу фаҗига вакытында кимендә 8 кеше үлгән иде. Корочкиннарның кайда икәнлекләрен белүчеләр булса, хәбәр итсәләр иде дип кайнар элемтә телефоны да игълан ителде. К
сожалению, никакой информации не поступало на данный момент.
Кызганычка каршы әлегә кадәр бернинди хәбәр дә алганыбыз юк дип җавап бирде әлеге телефонда утыручы кыз. Корочкиннар 10-нче фатирда яшәгән. Оныклары аларга кунакка килгән булган. Татарстанның гадәттән тыш хәлләр министрлыгы белдерүенчә, шартлауның төгәл кайда булганлыгын ачыклау өчен тикшерү эшен дәвам итә. Һәм шартлау нәкъ менә Корочкиннар яшәгән 10-нче фатирда булырга тиеш дип фаразлана. Бәлки берәр нәтиҗә булыр дип машиналарга төяп түгелгән йорт җимерекләренең кирпече кирпечкә аралана. Күрәсең, шартлау шулкадәр көчле булган һәм мәйет кисәкләре кызудан бөтенләй танып булмаслык әлгә килеп түгелгән булу мөмкинлегендә читкә какмыйлар ахыры.
Вот мне позвонили сейчас из садика, я работаю в детском саду.
Миңа әле генә балалар бакчасына шалтыраттылар. Мин анда эшлим. Һәм кызны тапканнар дип әйттеләр. Үсмер кызның яңа тиекләрен тапканнар. Әмма бу хәбәр имеш-мимеш булырга мөмкин. Мин аны раслый да, кире кага да алмыйм.
Не могу их ни подтвердить, ни опровергнуть.
Диде шартлау булган йортның 3-нче кырышында яшәүче Любовь Мигунова. Әмма бу хәбәрне язма эфирга әзерләнгәндә гадәттән тыш хәлләр министрлыгында да Казан шәһәре авиацияләш районы эшке эшләр идарәсендә дә расламадылар.
Татарстан хәбәрләре белән таныштыруны дәвам иттерәбез. Азатлык радиосы мәгариф канунына кертелгән төзәтмәләр региональ компонентның бетерелүе турында яңалыкларны сезгә даими җиткереп тора. Шулай ук бу нисбәттән депутатлар, сәясәтчеләр, Татарстан җитәкчеләре дә борчылу белдерде, ниндидер гамәлләр дә кылды. Азатлык тыңлаучыларын милли компонентны бетерелүе һәм гомумән милли мәгариф язмышы бик борчый. Бу хактагы бәхәс Азатлыкның интернет сәхифәсендә инде 2 атна дәвам итә. Азатлык.org сәхифәсендә бирелгән сорауларны күтәрелгән темаларны хәбәрчебез Амил Нур милли мәгарифне яклап оештырган пикетны уздыручыларга һәм рәсми як Татарстан мәгариф министрлыгына бирде. Микрофон алдында Амил Нур.
Казан шәһәрендә язучы Айнур булай яза. Милли компонентларны юкка чыгарган бу законны Татарстаннан Дәүләт Думасына сайланган безнең куштырнаклар ишендә депутатлар бер тавыштан якладылар бит. Димәк, алар Татарстан Дәүләт Советы һәм Татарстан Президенты фикерен хупламыйлар дигән сүз. Татар матбугаты да гадәттәгечә тыйнаклык күрсәтә. Проблема гаҗәеп зур бит, шиш пышкына сөйләшергә түгел, бөтен дөньяга ишетерлек итеп чаң сугарга кирәк, дип Айнур саный. Күпләр фикеренчә, Россия Федерациясының мәгариф турында канунына дума керткән һәм президент кул куйган төзәтмәләр милли мәгариф өчен аяныч тәмамланырга мөмкин. Бу турыда борчылып татар яшьләре Казанда Баумын урамында һәм Кремль каршында пикет оештырган иде. Оештыручыларның берсе Наил Нәбиуллин белән әңгәмә корып утырабыз.
bu piketni bir kimde zakaz yasamadı. Çün küngülden, janından, yalın turuşu tatar janlı geçler ayıştırdı. Qayda kişiler, püzü aldığına kiter almalar, Aynur digen kişi bilen rizalaşam.
Bu vaziyette devlet dairelerine sesliyola.
Bilgeni bizce, Prezident Şaymiyev hem devlet burası zakona karşı çıktı. Kileşekte şundayı planlar. Tağı piket ayıştırga. Hem Евросоюз, АКШ, НАТО devletlerine bizden hukuklarımızını soklağız deyip müracaatlar jiberirgen. Bu zakon ofisyal rewişte tatar mekteplerin yabırga reksat ite, hem tatar tili fakultativta gına kalırga mümkin.
Zakonda şundi sözler bar mı?
Аны біздің халыққа көрсетмеше тұршалар енді қытырге.
Өзіңіз көрмеген закон турында пикет ясадығыз?
Йок, мұның турында Татарстанның депутаты Фәндәс Фиулин «Звезда Павловыш» гәжетінде көппен әзіп шықты. «Молодеж Татарстаны» деген гәжетте мәлуметке негізләнет. Бұш орында түгел, закон реаль. Аны Русияның президенті Путин 3 декабрьде имза қойған. Закон ғамелге аша башласа, көпкіні татар тілі оқытушылары, татар әдеби, Татарстан тарихы оқытушылары, һәм Татарстан географиясын, туған ялны, табиғатын өрнеше оқытушыларының ісі болмаячак. Хәзерге біздің педагогический университетта көпмеген татар тілі оқытушылар оқый, һәм шуларның да келешегі болмаячак инде.
Татарстан фән һәм мәгариф министрлыгында татар мәгарифе өчен җаваплы Раиф Зиннәтуллин исә бу нисбәттән ни әйтә?
Алдагы законнарда безнең дәүләт стандартлары 3 компонентдан тора диде. Беренче федераль, икенчесе милли төбәк компоненты, өченчесе мәктәп компоненты, соңгы компонент чирп калдырлар да фәкать федераль дәүләт стандартлары дигән төшенчә бирелә. Мәгариф министрлыгы каршы булды. Без беренче мәртәбә Россия мәгариф министрлыгына мөрәҗәгать итеп карадык. Шулай ук дәүләт думасы депутатларына тоташа каршы бу тәкъдимнәр инде кабул ителмәде. Россия мәгариф министрлыгыннан башылмаса кушалар, чөнки мәгариф турындагы законда, аннары россия халыкларының телләре турындагы законда үзгәрешләр юк. Димәк, алар барыбер ул стадияда сакланып калды, телне үстерергә мөмкин булачак дигән алар фикер иткәләр үзләренең хатларында. Янәсе, федерация күләмендә 70%, 30% регионнарга калачак дигән шундый хат җибәрделәр. Ләкин менә 30% дигәндә ул безне бер шәй, ул негездә оқушы сайлап алып па выборы буенча булачак. Россия күләм туган тел һәм әдәбиятны күтү планнарын мәҗбүри эшенә кертеп калдыру бурычы тора. Сумасында шарт бара.
Татарстанда быел сентябрь аенда нинди вазгыят белән мәктәпләр ачылачак?
Халыкның бурычы белән дә аңлата торгандыр. Мәгариф министры шул вакытта муниципаль берәмлекләрдә татар мәктәпләре ябылырга тиеш дигән позициядән тормый. Хәзерге вакытта татар теле һәм әдәбиятны укыту сәгатьләре 4 сәгать инде ул кайбер мәктәпләрдә ул җитешәр. Без бер генә татар мәктәбендә, ябу ягында түгел билгеле, аларны үстерү ягында, аның сыйфатын тагын да күтәрү ягында һәм алдагы уку елына да безнең утапланнары белгеше калачак.
Азатлыкта Казан авазы.
Милли мәгарифне яклаучылар, мәгарифәтче һәм сәясәтчеләр дә быел ел татар 2007 исемендә гуалый. Быел ярышның юнәлешләре арткан, яңа номинациялар өстәлгән. Җиңүчеләрне билгеләү, бүләкләү февраль аенда булыр. Мәскәүдәме әллә Казандамы, ансы әлегә билгесез. Татарлар порталы ел татар 2007 бәйгесен инде 5-нче ел үткәрсә дә, игенәшләр табу әлегә һаман да кыен булып кала икән. Тулырак итеп хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйли.
Татарлар рус сайты үткәрә торган Ел татары 2007 бәйгесенең популярлыгы турында бу бәйгене белгән, анда катнашкан кешеләр дә ул хәзер нык танылу алды дип өздереп кенә әйтә алмыйлар.
Проектның престижы нәкъ интернетта дә дип уйлыйм мин. Әйтик, интернетта утырмаган кешеләр бит ул тавыш бирүнең бар икәнен белмиләр дә хәтта. Мәсәлән, игътибар иттем анда тавышларга карасаң, булай интернетчик дигән бүлектә тавышлар күбрәк. Әйтик, үзеңә тавыш бирү мөмкинлекләре бар бит инде. Ул нәкъ менә интернетчыларны интернетта элемтәләр күп белән аңлатыла торгандыр дип уйлыйм.
Әди, булмас рус сайтының җитәкчесе Рүзел Мөхетдинов. Ул әлеге бәйгедә 2005 ел интернетчиге дигән исемгә дә лаек була. Быел да ул катнаша. Көндәшләре Мәскәүдән Әнвәр Хөсәйнов, Илсур Гылфанов, алардан кала тагын берничә катнашучы бар. Монда нинди татарлар катнашасың дигән сорауга әлеге проектның әйдәманы Мәскәүдә яшәүче Тимур Сулейманов булай ди.
В нем участвуют совершенно различные татары, и известные, и, можно сказать, не очень известные. Но единственный критерий – это реальные заслуги представителя нашей нации перед своим народом.
Бәйгедә катнашучыларның барысы да үзенең теге яки бу номинациядә булуын белмиләр икән. Аларны оештыручылар билгели һәм катнашучылар исемлегенә кертә. Яшлар лидеры номинациясында әлеге беренче урында кардәшлек оешмасыннан Алмаз Шакиров бара. Аннан Казанның үзебез яшлар хәрәкәтенең координаторы Резиде Сафиуллина килә. Журналистлардан Гамил Гибадуллин, Гөлназ Шайхи, Римма Бикмәхәмәтова алдынгылар. Мәскәү журналистлары да бар. Алар исә Әхмәт Галимов һәм Радик Әмиров. Хәзерге аларга тавыш бирүче аз. Елның иң яхшы сәнгать әхеле яки артист номинациясендә Петербургтан Альберт Әсәдуллин, Мәскәүдән Ринат Ибраһимов, Казаннан Исмаил сайтта яхшы гына баллар җыйганнар. Тик әле 1 гыйнвардан 31-нә кадәр узачак сораштыру ахырына кадәр нәтиҗәләр үзгәрергә мөмкин. Монда шулай ук 2007 елның ел сәясәтчесе, мәгърифәтчесе, иганәшесе, спортсмены, җәмәгать эшлеклесе номинацияләрдә бар. Анда Ринат Закиров, Шулпан Хамматова кебек танылган исемнәр күренә. Номинацияләрне дәвам итсәк, ел төркеме, танылган татар хатын-кызы, әле шулай ук татарлар ру сайтына куелмаганнар да бар ди Тимур Сулейманов.
В тени остались некоторые номинации, на которые пока еще нет кандидатов. Вот, но в процессе конкурса кандидаты могут появиться, и номинации будут открыты такие, как татарский бизнесмен.
Тимур ел татары бәйгесен үткәрүчеләрнең әйдәманы булуга карамастан татарча сөйләшми диярлек. Аның сүзләрен үзебез әйтеп бетерәбез инде. Ел татары бәйгесенә быелда шулай ук иганәшеләр, акчалата ярдәм күрсәтүчеләрне табу кыен булган. Татарстан ягыннан Татмедиа агентлыгы ярдәм күрсәтәчәк дип әйтеп булмый икән. Чөнки алар әлеге бәйгене үткәрүчеләргә без әле уйлыйбыз дип кенә икеле-микеле җавап биргәннәр. Тимур Сулейманов үзе дә дәүләттән ярдәм көтми диярлек. Иганәшеләр булышырлык татар сәүдәгәрләре эзлибез ди. Ә бу бәйгегә җиңеп, истәлекле диплом алыр өчен нәрсә эшләргә кирәк икән соң? Яки кем булырга кирәк?
Шулпан Хамматова дигән сез бөтен шуны кулагында, әлбәттә аңа тиге басасы килеп тора инде. Тош бергәндә, әбәйдә игътибарына карасам, бәлки, күбрәк лаеклырак кешеләр дә бардыр. Шул анда, әйтик, беренче урын алу өчен әле тиге яхшы эшләргә түгел, ә билгеле кеше дә булырга кирәк.
Билгеле татар кешеләрен билгеләү, аларга үз тавышыңны бирү гыйнвар ахырына кадәр барачак. Җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы февральдә Казан шәһәрендәме, Мәскәүдәме әлегә билгесез. Монсы инде кем ашык йөз күрсәтә, шунда була дигән кебек икән.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән танышасыз. Ригнум мәгълүмат агентлыгы Башкортстан халкының 25% тирәсе читтән килүчеләрне яратып бетерми, алар белән ызгышып тора дигән хәбәрне таратты. 57%-ннан артык кеше алар төбәгендә хезмәт мигрантларының бик күп булуын әйткән, 11% кеше мигрантларның килүе төбәктә милләтара киеренкелекне арттыра дип саный. Бу саннарны качаклар һәм мәҗбүри күченеп китүчеләр фонды биргән. Шушы саннар уңайыннан бездә үз сораштыруыбызны үткәрергә булдык. Ачык микрофон сәхифәсендә Казан кешеләренең читтән килүчеләргә мөнәсәбәтен белешергә булдык. Бу хактагы сорауны казанлыларга Мәликә басырып бирде. Хәзер ул туплаган җавапларын тыңлыйк.
Алар ниндидер начар тормыштан качып безгә килгәннәр, һәм алар яхшы тормыш эзләрле димәк. Аларның эзләүләрендә аларга кымачаулау яки һәм аларга анда юл бирмәү минемчә ул дөрес булмас иде, һәм шуңа күрә минем мөнәсәбәтем без аларга кымачауламыйк һәм тискәре мөнәсәбәт, шовинизм кебек әйберләрне минемчә кирәкмәгән урында куллану дөрес түгел.
Негативно. Безнең халыкка даже житми. Налоги не платят, никому не платят. Хоть сапожники, хоть кто там. Гамырдай курмаган модельный обувь, сидят, что-то там шьют.
Отлично, я в принципе, я к ним дружелюбно отношусь, к этим мигрантам. Если меня не задевает, я никого не задеваю. У меня зять из Киргизии, очень хороший человек, замечательный. Моя сестра вот захотела сюда вернуться, поэтому они приехали и живут здесь.
Это нежелательно.
Бик яхшы, алар бит... Рәхәт тормыш эзләп килмиләр. Күбесен менә мин белгәннәре, мәсәлән, автосервиста эшләүчеләр әйбит. Заводларда эшләүчеләр дә бар. Алар без эшләмәгән эшне эшлиләр. Мәсәлән, мин үзем узган ел бик күп капчык цемент ташыдым бер заводтан. Менә анда вагоннан бушаталар цементны һәм шул капчык-капчык цементны яңадан машина белән килүчеләргә төяп җибәрәләр. Бер генә татар кешесе яки урыс кешесен мин анда күрмәдем. Барысы да Азербайҗаннан килгән егетләр. Һәр бер капчыктан аларга нишәдер тиен, ялгышмасам түләнә. Әмма ләкин алар шуңа риза. Анда һава да юк, анда цемент эшә бөтен җирдә. Багаларның бер чиста җире юк, әмма ләкин эшлиләр. Алар без эшләмәгән эшне эшлиләр.
Если они не нарушают закон, то положительное отношение. Если они нужны для организации производства или есть невостребованные рабочие места, в принципе, насколько они необходимы стране, нас настолько они и приезжают.
бик яхшы булса кайтмаслар иде инде. Кемгәдер условиялар бар, кемнәргәдер барсына да шартлар тудырылган дип әйтә алмыйм. Үзбәкстан ягыннан кайтканнар, но монда кайткач син тоже менә ул яшьтә булсалар да инде квартира да алмыйлар. Яхшылык телим инде. Әзрәк хөкүмәт аларга булышса яхшы булыр иде дип беләм.
Бик положительно карамыйм инде алар тарафка. Үзебездә кешеләргә эш булмагышыннан.
Читтән килгән мигрантларга мы от души карыйбыз, потому что государство өчен вынуждены булган мигранттар алар. Яшаган җирендә яшәп калса калалар иде. Переворот булды, вынуждены переселение.
Знаете, им было хорошо, они там жили, а как плохо стало, так к нам стали, нас стали совсем это изживать. И деньги у них, они дома все продадут, здесь квартиры купят, а мы без на молоке сидим.
Азатлыкта Казан авазы.
Галескер Камал исемендәге татар дәүләт драма театры алдан вәгъдә ителгән матбугатта реклам кампаниясе үткән үзенең премьерасын киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим итте. Испан драматургы Педро Кальдерон әсәре нигезендә куелган тәкъдир әсәре сәхнәгә куелды. Шигырьләрне татарчага Иркаил Сайдулла тәрҗемә иткән. Режиссер испанлы читтән чакыртылган Алехандро Гонсалес Пуче. Әсәр үткән гасырда язылса да, бүгенге көн ичендә бик актуаль. Төп герой төрмәдәге тоткын. Ирек, гаделлек, нәрсә ул төш, нәрсә ул өн темасына уйлана. Вакыйгалар төрмә, патша сарае тирәсендә бара. Әсәрдә катнашучылар бер-берсенә мәхәббәт аңлата, сугышу күренешләре дә бар. Әмма сәхнә бизәлеше бер дә үзгәрмәй. Төрмәне дә патша сараенда артистлар шөкыр кырыя кебек бизәлгән сәхнәдә күрсәтте. Шөкырның кайбер өлешләре вакыт-вакыт эшкә кирип китә. Алар ишекләр ачылганын, урын кешеләр алышынганын аңлата. Әсәрдә патша малае еллар буе төрмәдә утыра, әтисе картайгач тәхет өчен көрәш башлана һәм тоткын шаһзадәгә иреккә чыгу бәхете тәти. Гомер буе шылбырда утырган шаһзадә төш белән өн арасында саташа. Менә әсәрдән бер үзек.
Тик бер хакыйкатне аңласа, тормош, ул теш күрүди.
Бу сүзләрне Искәндәр Хайруллин башкаруындагы 8 мунды биленнән әйләндереп алынган һәм тимер шылбыр белән түшәмгә тагып куелган килеш әйтте. Шушы сүзләр белән беренче пәрдә күренеше тәмамланды. Әсәрдә вакыйгалар барган 19-нчы гасыр, киемнәрдә кайбер кораллар да чагылдырылды. Әмма заманча әйберләр дә булды анда. Шаһзадәне коткарырга дип арканнар ташлап, заманча киенгән хәрбиләр төрмә чокырына төшә. Алар кәкре Азия кылычларын тотып сугыша. Шаһзадәнең әтисе дә көнчыгыш сугышчылары кебек, улы аңа баш игәч, аның кылычын кире үбеп кайтара. Әсәр турында тамашачылар фикерен сорадык. Кайсы бер кеше әле аңлап җиткермәдек, бу безнең өчен яңа бер дип җавап бирде. Ахырдан баш ергә чыкканда, бөтен актерларга да сәхнәгә куйган режиссер Алехандро Гонсалес Пучага һәм төп рольне уйнаган Искәндәр Хайруллинга да алкышлар озак дәвам итте. Драматург Равид Батулла да бу әсәрне гади тамашачы буларак карады. Менә аның фикере.
Оригинал спектакль, әлбәттә. Безнең өчен бик гадәти булмаган спектакль, сәхнә җиһазы да ниндидер символга корылган шыкырышы. Мин драматург исендем. Мәгълүм. Классик Кальдерон тәрҗемәсе бик әйбәт. Аркаил Зайдулланың.
Галискер Камал театрында бик күп әсәрләре куелган драматург Туфан Минуллин әсәр турында фикерен әлегә әйтмәде. Әмма чит ил классик әсәрләрне алып, чит ил режиссерларын җәлеп итү күренешенә уңай бәя бирде.
Күренеш буларак, факт буларак, ул кирәк, сүздә юк. Ул артистлар өчен дә кирәк, ул күпмедер төрлелек өйрәнү, әйтәгәндә, рус классикасын, Европа классикасын, шул ук Азия ниләрен ул артистлар өчен кирәк. Тамашачыга да дөнья белән танышу барышы кирәк. Әмма милли театрның төп вазифасы ул милли драматургия, аның төп нигезе.
Галискер Камал театры һәм башка татар театрлары да чит ил классик әсәрләрен күп куя. Һәм бу эш элек-электән үк дәвам итә. Әмма моңа кадәр чит ил режиссерларының татар театрында әсәрне куйганы булмагандыр әле. Театр таратқан рәсми кагазда тәкъдир спектакле Татарстанның беренче халыкара проекты дип әйтелә.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән таныштыгыз. Аны Азатлык радиосының Казан студиясы хәбәрчеләре әзерләде. Тупланманы Бикәт Имиров алып барды.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Башкортстан ягылык энергия ширкәтләрен дәүләт карамагына кайтару турындагы мәхкәмә карарының апелляция мәхкәмәсендә кире кагылуы, мәхкәмә эшләренең тагын да сузылуы, җитәкчелектә бу ширкәтләр язмышы турында ниндидер ачык булмаган сөйләшүләр барырга мөмкин дигән фаразларга сәбәп булды. Бу җомгада Уфаның берничә мәхәлләсендә Зәмзәм кишәләре, хаҗдан кайтучылар белән инде гадәткә кирип баручы очрашулар үтте. Уфадан Фәнис Фәтхи бүген сүзен Башкортстанның иң зур шәһәрләреннән берсе булган Салават шәһәре хакимияте башлыгы Геннадий Паршиковны алмаштыру турындагы хәбәрдән башлый.
Геннадий Паршиков иң зур сәнәгать ширкәтләренең берсе Салават нефтьорг синтез урнашкан бу шәһәргә 3 ел чамасы элек кенә билгеләнгән иде. Аның әле вазифасыннан алынуын күп очрактагыча рәсми төстә үз гаризасы нигезендә дип хәбәр иттеләр. Әмма моның алай гына булмагандыгы атна киш көнне ачыкланды. Шул көнне республика хөкүмәте башлыгы Рафаэль Байдәүләтов белән дәүләт җыелышы рәисе Константин Толкачев Салават шәһәренә барып, анда хакимият башлыгы вазифасына яңа кешене тәкъдим итте. Менә шундагы җыелышта Рафаэль Байдәүләтов элекке хакимнең эшендә кимчелекләрне тәнкыйть утына тотты. Салават шәһәре хакимияте башлыгы вазифаларын хәзер вакытлыча Хәлил Рәхимов башкарачак. Нәкъ менә аны тәкъдим итте Уфадан барган җитәкчеләр. Хәер, Хәлил Рәхимов үзе дә Уфадан барган кеше булып чыкты. Элек Салават нефтьорг синтез ширкәтендә байтак еллар эшләгән булса да, соңгы вакытта Башкортстанның сәнәгать министры урынбасары вазифаларын башкарган ул. Киң җәмәгатьчелек хәзер бер сорау белән башын бата. Салават шәһәренең яңа башлыгы Хәлил Рәхимов республика президенты Мортаза Рәхимовка кем туры килә икән? Туганымы, әллә фамилиядәше генәме? Башкортстанның нефть эшкәртү һәм ягулык энергетикасы тармагы тирәсендәге ыгызыгы дәвам итә. Президент Мортаза Рәхимовның улы Урал Рәхимов карамагында дип исәпләнүче ягулык энергетика комплексына карата мәхкәмәләр дәвам итә. Мәскәү арбитраж мәхкәмәсе Башкортстан ягулык тармагы ширкәтләрен дәүләт карамагына кайтару турында карар чыгарган иде. Әмма Мәскәүдәге 9-нчы апелляция мәхкәмәсе 2 көн элек бу карарны кире кагып, эшне тагын тикшерүгә җибәрде. Киләсе мәхкәмә утырышы 11 мартка тәгаенләнгән. Апелляция мәхкәмәсенең әлеге көтелмәгән карары Башкортстанның нефть эшкәртүче ширкәтләре тирәсендә яңа имеш-мимешләргә сәбәпче булды. Кайбер күзәтүчеләр фаразлавынча, Башкортстан нефть эшкәртү тармагы ширкәтләре акцияларын Русиянең киң билгеле бер монополисты Газпром ширкәте үз кулына төшерүгә җыена икән. Хәер, бу инде фаразлар дәрәҗәсендә генә дә түгел, чөнки мондый ихтималлыкны Газпром җитәкчеләре үзләре дә кире какмый гына түгел, бу юнәлештә күптән инде сөйләшүләр башлануы хакында да әйтә иде. Моны бәйсез күзәтүчеләр, аерым алганда Уфада киң билгеле татар галиме, икътисад фәннәре докторы Ренат Гатауллин гап-гади сатулашу дип кенә бәяли. Киләсе мәхкәмә утырышы 11 мартка билгеләнгән. Бу исә Русия президентын сайлаулар үткәч була. Димәк, Мәскәү Кремле Башкортстан сайлаучылары тавышын югалтмас өчен бу эшкә нокта куюны кичектереп торырга гына булгандыр, ди Ренат Гатауллин.
Бу эш ябылмаган, бу яңадан каралачак. Шуңа күрә уйларга кирәк, бу мәсьәлә сөйләргә икенче юллары да бу вакыт ичендә табылырга мөмкин булыр дип уйлыйм. Ни өчен дигәндә, Россия президенты Владимир Владимирович Путин әйтте, менә хөкүмәт, дәүләт кулында булган акционерны компаниялар, алар барыбер кешеләргә хосусый милеккә күчерергә тиешләр. Шуңа күрә дәүләт кулына кире кайтармыйча, бәлки берәр хосусый учреждениегә, организациягә бирерләр дип тә уйлыйм мин.
Ренат әфәнде, ә менә элегрәк шушы ягылык энергетика тармагын Роснефть үз карамагына алырга мөмкин дигән фаразлар бар иде. Хәзер ничек уйлыйсыз?
Менә минем уйлавымча, бәлки икенче төрлерәк планнар килеп туы мөмкиндер. Бәлки Газпром алырга тырыша торгандыр. Шуңа күрә яңа обстановка, яңа чараларны, наверное, сорай торгандыр. Шуңа күрә менә вакытлыча Башкортстан Дандагы нефт заводларына интилген кыргаттар шу азрак токталып калгандыр деп уйлыйм. Эмне үчүн дегенде, Газпромдан заместитель председатель правления деген киши, тоже фамилиясы Медведев, келип Мартаза Губайдулович менен эки атына элек бик узак сүйлөшүп кетти. Эмне турунда сүйлөшкөндөрдүр белгиле түгел. Агар да инде бу заводлор Башкортстан халкынын колунда болсо, Башкортстан халкына әйтелергә тиеш булгандыр бит инде. Нәрсә турында сүз булганын. Әйтелмәгәч, бу Рахимовларның кулында булган завод. Шуңа күрә бу кешеләр менә кем әйтә, бу завод Башкортстанныкы түгел, Рахимовларның кулында дигән. Алар бәлки дөрес сөйли торганнардыр.
Уфадагы танылган татар галиме, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатаулин фикерләрен ишеттегез. Әйе, Башкортстан ягулык тармагы şirketләре Газпром тарафыннан ютылса, моңарчы Башкортстан нефтеннән файда күрүче республика акционерлары күп нәрсә югалтачак. Акча югалту хакимиятне дә какшату дигән сүз. Электән дә мәгълүм булуынча, Башкортстан нефт эшкәртү тармагы şirketләрен үз кулларына төшерүгә теләүчеләр байтак иде. Ничек кенә булса да, Башкортстан нефт эшкәртү şirketләре язмышы тиздән хәл ителәчәк дип көтелә. Бу хакта икътисад өлкәсендә генә түгел, сәясәттә дә белгеч булган Ренат Гаттауллин үз фикерен анык белдерә. Аның сүзләренчә, әле Башкортстанның шушы тәмле бәлешен Мәскәүдә бүлешү бара. Моңа инде Башкортстан хакимиятләре берничек тә каршы тора алмас кебек күренә ди ул. Тагын иң соңгы бер яңалык турында мәгълүм булды. Дмитрий Медведев алдагы атнада Башкортстанга килергә җыена икән. Моны кайберәүләр сайлау алды сәфәре дип кенә аңлатса, тирәнерәк уйлаучылар Газпром җитәкчеләре даирәсендә торучы Дмитрий Медведевның башка максатларда булуы бик ихтимал дип фаразлый.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда яшьләр өчен башкорт телендә нәшер ителүче Яшьлек гәзите үзенең юбилеен билгели 85 ел тулды аның оештырылуына. Яшьлек басмасы үзенең шушы иҗат дәверендә бик күп үзгәрешләр һәм тетрәнүләр кичерде. Ни хәл итәсең? Илдә барган иҗтимагый зилзилеләр башка гәзит журналларны аямаган кебек яшьлекне дә урап үтмәгән. Күп тапкырлар исемен дә алмаштырырга туры килгән аңа. Бүгенге көндә дә яшьлек гәзитенең хәлләре бик шәптән дип әйтеп булмый. Соңгы елларда күп вакытлы матбугат басмаларының тиражы кискен кимегән кебек үк яшьлекне алдырып укучылар саны да азайды. Шулай да хәзер әбу нәшиләр саны бер дәрәҗәдә тотрыклы кала башлады дип исәпли гәзитнең баш мөхәррире Артур Дәүләтбәков. Азатлык хәбәрчесе белән әңгәмәдә ул гәзит укучыларын арттыру күп җәһәттән журналистларның аның укымлы итеп чыгара белүендә булуын таныды.
Безнең менә быел яшьлек газетаның тиражы кәмегдән туктаны һәм ул 100% тәшкил итеп менә һәр инде безнең январь аеннан 20 000 укучы яшьлек газетын алдырып укый. Әлбәттә, ошо газет укучыларының безгә ышаныч белдерүе безгә зур яуаплылык өстәй. Без инде һәр уларга охшарлык газет чыгару өчен барлык көчебезне халасакбыз, яшьлек газетын үз иткән барлык укучыларыбызга олы рәхмәтебезне белдерәбез. Элек-электән яшьлек газетына күп яздырган Баймак районы һанатманы, Әбел районы һанатманы, хәтта менә Әбел районы Амангелде авылы, бит авыл менән язылып йөргән. Шулай да без улар менән барып сорашу оештырасакбыз. Башкортстандагы билдәле артистлар яшьлек газеты менән бергә мына сыгыш ясак, уларга шундый зур бүләк эшләсәк без, бул сара безнең үтәсәк февраль аен. Ә инде акцияларга килгәндә быел республикалар гаиләне социаль яклау елы дип игълан ителде бит инде. Менә ошо яһәттән безгә уйланырга урындар бар әле. Бигрәк тә республикадан сыгып Өфе қалаһына килеп эшләүче башкорт интеллигенцияның хәле бездә бигрәк тә борчый, чөнки күп яшьләребез безнең журналистлар, шул укытучылар торлахып һәм без шул гаиләне социаль яклау елында журналистларның гаиләләренең дә социаль яклауга өмет итәбез.
Башкортстанда яшьләр өчен башкорт телендә нәшер ителүче Яшьлек гәзите баш мөхәррире Артур Дәүләтбәков фикерләрен ишеттегез. 13 гыйнвар көне Русия матбугаты көне. Бу бәйрәмне гадәттә Башкортстан журналистлары да билгели. Гәзит журналлар редакциялары, телевидение һәм радио каләм әһелләре бу көнне укучылары һәм тамашачылары белән очраша. Теге яки бу бәйгеләрдә җиңеп чыккан журналистларга бүләкләр дә тапшырыла. Бу елда шундый чаралар үткәреләчәк.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфадагы мәчетләрдә дә, Башкортстанның башка шәһәрләре һәм районнарындагы мәчетләрдә һәм мәхәлләләрдә дә бу җомга көнендә Зәмзәм җомгасы дип аталган чаралар үтте. Анда быел һәм үткән елларда изге хаҗ сәфәрендә йөреп кайткан дин кардәшләр килгән иде. Бу чараларда бергәләп җомга намазын укыганнан соң хаҗилар изге сәфәрдән алып кайткан Зәмзәм суларыннан авыз итте. Мәчетләргә килүче һәммә кешене дә сыйлады. Уфадагы Ихлас мәчетендә үткән Зәмзәм җомгасы мәҗлесенә дә йөзләр шәхес килгән иде. Онда да быйыл хажга барганнарда, узган елларда анда булганнарда жыйылды. Быйыл Ихлас мәчете аша Идел хаш ширкәте ярдәме белән 200-гә якын кеше хаш сәфәренә барып кайтты. Зәмзәмле җомгада аларның һәрберсе үзләренең шушы сәфәрдән алган тәсиратлары белән уртаклашты. Юлда һәм Мәккә белән Мәдинә шәһәрләрендә булган хәлләр хакында сөйләде. Әлеге мәҗлес вакытында мәчетнең имам хатибы Мөхәммәт хәзрәт Галләм быйылгы сәфәрнең аеруча уңышлы һәм бәлә казаларсыз үтүенә шатлыгын белдерде.
Менә быйыл саннары буенча инде хаҗиларыбыз безнең Ихлас мәхәлләсеннән киткән саннары 200-гә җитте. Әлбәттә, бу безнең өчен бик зур фазилет. Хаҗиларыбыз Аллага шөкер бик шатланып, куанышып кайттылар, максатларына ирешеп, һәм Аллаһ каршында аларның ибадәтләре, хаҗ гамәлләре кабул булсын дип дигәннәр кылмактабыз. Инде һәр елдагыча безнең Ихлас мәчетебездә шундый бер гореф-гадәт күтәрелеп китте. Хаҗиларыбыз хаҗдан кайткач беренче атнада иң якындагы җомгада вакытны инде җыелдылар. Мәхәлләбезнең мөселманнарын Зәмзәмнән авыз иттерделәр. Бу бик гүзәл бер мәгънәле кеше булган бер гыйбадәт дибез инде. Зәмзәм суын ишү һәм аңардан авыз итү нәкъ шушы Зәмзәмле җомга көнендә мөселманнар тагы да бер берләшәләр. Бер үк теләкләрдә, бер үк максатларда, бер үк илләрдә йөреп, бер үк фикерләр йөрткән мөселманнар менә шулай Аллаһның җибенә тезеләләр һәм нык итеп тотыналар. Һәм дә әнә шулай иминлеккә бергә кавышуның мәгънәви көчен үзара аңлашалар.
Уфадагы Ихлас мәчете имам хатибы Мөхәммәт хәзрәт Галләм булды. Ихлас мәчетендә кебек үк Зәмзәм җомгалары Уфадагы борынгы Җәмиг мәчетендә, Ләлә Тюльпан, Хәмзә мәчетләрендә дә үтте. Хәмзә мәчете имам хатибы Хәмзә хәзрәт Галләм быел хаҗ сәфәренә 5-нче тапкыр баруын әйтеп, әле моның да соңгысы булмаячагын белдерде. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Уникенче гыйнвар шимбе көнне Азатлык дулкыннарында. Соңгы 12 елда беренче тапкыр Төркия президенты АКШ-ка килде. Ике ил арасындагы мөнәсәбәтләргә күзәтү ясарбыз. Бу атнада хиҗри 1429 ел башланды. Самарда зур аш мәҗлесләре узды. Яңа елдан Европаның кайбер илләрендә халык җыелган урында тәмәке тарту тыелды. Һәр 3-нче кеше тарткан Төркиядә дә милләт мәҗлесе тәмәкене тыю турында карар кабул итте. Узган ел тавышлары 2007 ел тарихка нинди авазлар белән кирип калды. Кышкы салкыннарга карамастан студентлар бу көннәрдә тирне пеше имтиханнарын тота. Казан дәүләт университеты талибәсе Лилия Исхакованың АКШ һәм Казанда белем алуны чагыштыру мөмкинлеге бар. Ул ярты ел Америкада укып кайткан. Бу һәм башка бик күп кызыклы әйберләр шимбә 12 гыйнвар көнне Азатлыкта булачак. Безне кыска дулкыннарда һәм интернетта тыңлагыз.
Азатлык радиосы сөйли.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Шәһәду ан ла илаһа илләллах.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйреттин Садыйк әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Бүгенге тапшыруыбызда сезне шушы әсәрдә урнаштырылган 336-нчы һәм 337-нчы хадисләр белән таныштырабыз. Башта 336-нчы хадисның гарәпчәсе. Я Фатима бинте Мухаммад. Я София бинте Абдул-Мутталиб. Я бани Абдул-Мутталиб. Ла амлику лакум мин Аллахи шайан. Салуни мин мали ма шитум. Тәрҗемәсе. Әй Мухаммад кызы Фатима, Әй Габдул-Мутталиб кызы Сафия, Әй Габдул-Мутталиб балалары, Аллаһ хозурында сезнең өчен бер эш эшләргә көчем җитми. Малымнан теләгән нәрсәмне сорагыз. Риза Фәхреддин шул хадискә менә мондый аңлатма биргән. Аллаһ илчесе Мөхәммәт пәйгамбәр үз яқындарына, үзіне ұшанып тұрмасқа, үздері үшін үздері тұрашырға құжадыр. Расулулла үзінің қызына, әм атасы білен бір туғандарына, үздері үшін ғамәл қалырға құшса, кішіге ұшанып тұрудан тыйса, башқа кішілер үз вазифаларын үздері білерге, қабул болса, болмаса, үздеріне құшылған ғибадеттеріне үздері қалырға тиішлі. Иман білен үткенліктері мағлум болмаған вә Алла тарафыннан тәғиін білен хақларында хайырлы шахидлік берілмәген кішілеріне үз ұй фикірлері білен әулия ясаучылар вә шулардан дүниеви ұқрави мақсаттар хақында ярдәм сұраучыларының ялғыш жолда икәнліктері ішбу хадистен аңлашыларға тиіш иді. Шул ішлерінің ислам дініне яла яғу вә жинаят икәнлігін біліп, киріші генерге керек иді. Лекин нинди хикметтір, искертілген ұшаныч күннен күн күшлене, халық арасына тарала. Шуның динге соңынан кертілген зарарлы іш икәнлігін сүйлерге де хавифлі болачак күннер яқынлашып келедір. Бу турыда насихатлер, кисәтулер, үтінулерден нәтиже көрілмей. Қырэндегі Ясин сурасының 10-чы аятында «Эй Мухаммед, син қайбір кішілеріне кисәтсәң де, кисәтмәсәң де нәтиже үзгәрмейәчек. Алар син әйткәнләргә бары бір ұшанмейәчаклар» дейіле. Хазіринді Джавамигул Келим шәрхінде орнаштырылған 338-чы хадис. Башта хадисның тәржимәсі. «Эй тілләрі білән иман китеріп те, иманлары күңілләріне кіра алмаған жамағатлар. Мүсілманларының ғайбәтләрін сөйләмәгіз. Аларның кемчіліктәрін қазанып, шупчанып тұрмағыз. Кім дә кім мүсілманларының кемчіліктәрін тикшіріп ғұмыр уздырса, Аллаһы Тәғәлә аның үз кемчіліктәрін дә тикшірір. Кім дә кім Аллаһы Тәғәлә аның ғайбын тикшірсә, аны мәсхәрә қылыр. Кирәк үз үйендә қачып ятса да, мұннан құтыла алмас. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фахреддин тарафыннан бирелгән аңлатма. Бу хадис шәриф гайбәт сөйләүчеләренә, мусламаннарның гайбләрен тикшереп шөгыльләнүчеләренә, телләре белән иман китереп тә, иманнары күңелләренә кермәгән дип тәгбир итүдә бик зур кисәтү вә куркыту бар. Теле белән иман китереп тә, күңле белән иман китермәгән кеше мунафик булганлыктан шушынды хәлләрдә булучылар мөнафик дип аталган балалар. Моннан да зур куркынычлы нәрсә юк. Һәр кем үз хәлен үзе тикшерергә вә шушы хадис белән үлчәнеп карарга тиешле. Гайбәтнең нинди нәрсә икәнлеге үткәндәге хадисләрнең аңлатмаларында сөйләнгәнлек сәбәпле бу җирдә кабатларга хаҗәт төшмәде. Гайбәтләрнең иң олысы үзенең мусламан кардәшен кафир дип сөйләүдер. Каләм белән язуның хөкеме тел белән сөйләүгә күрә дә олыграк булырга мөмкин. Әгәр дә бер ислам казыйсы үзенә тапшырылган вазифаны йөртергә мәҗбүр булу вә шәргый бер мәсьәләне хәл итү сәбәпле бер кешенең кафирлеге белән хөкем итсә, гузерле булачактыр. Законга таянып хөкем итүче хакимнәргә җаваплылык төшмәсә, ислам казыйсына да җаваплылык юнәлмәс. Әмма үзенең рөхсәте вә хакы булмый торып, кешеләрнең күңелләренә тыкшыну вә үзе белән бер тигез дәрәҗәдә булган кешенең өстенә чыгып, аны кафирлеккә нисбәт итү хаксызлык, тугрысы да зулымдыр. Катгый дәлилгә таянган ислам нигезләрен инкар итмәгән вакытта һич кимне кафир дип атамау Әбу Ханифа, Имам Шафигый һәм башка олы ислам галимләреннән риваят ителгәне хәлдә, болардан соң килүчеләр бөтенләй юк нәрсәләрне сылтау итеп, мусламаннарны кафир дип атау белән бәлаландылар. Бер кешене кафир дип гаибләүдән элек күреләчәк вә тикшереләчәк нәрсәләр бик күп. Шуннан хәбәрләре булмаган кешеләр өчен мусламаннарны кафирлык белән гаибләү читен эш икәнлеге мәгълүм булса кирәк. Әмма ислам дөньясында бер төркем халык үз гомерләрендә бер генә кафирне мусламан итә алмаганнары хәлдә үзләренә хөрмәт итмәүче, үзе рәвешендә фикерләмәүче мусламаннарны az gana açu kilu sebeple kafirlik bilen hükem itip duralar. Allah ilçisi Muhammed Peygamber sungı mertebe hac kılganda, Garafet tavında bütün Müslümanlar huzurunda kanlarağız, mallarağız ve namuslarağızga ziyan kitiru haram digen magnede nasihat itken idi. Halık karşında dindar sanalu ve din saklavcı bulup gürülü için Müslümanlarını kafirlik bilen gayiblev nihayet derecede azgınlık ve tıynaksızlıktır. Rıza Fahreddin, Muhammed Peygamber'nin Müslümanlarını gaybet süylevden saklanarga çakırgan hadisine kıskaça alganda ene şundi anlatma birgen.
Siz, kurnikli galimimiz Rizaddin Fahreddin'nin Jevami'ul Kelim Şerhi isimli hizmetinden üzükler bilen tanıştığız. Yazmanı Hayreddin Sadiq hazırladı. Azatlık Radyosu.
Yüz farının kaysığına noktasından kilse de tatar.
Medeniyet aşağı il bilen tanır.
Her bir prezident özünün kişilerin yaparga değiş olur. Murtaza Rahimov olsa da, Şaymiyev olsa da.
Biz millet bulup bir yaşı bitmegen. Bütün problem de şunda.
Devletçilikinin böyle şekilde olsa da belki kıymetini bilmeyle.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Mekallerini bitirip ağız hoyetler dedi, bir de uyuyaktan içine bitirdi.
Bir de etlik televizyon aşağı gidip etindi. Bu da öyle öldü mü? Başkasından televizyon matırı uyuyaktayız.
Balılarının tatar dilinde oramda oynaganların kürüp işitem.
Baylar bizim turda koyukta miken, bizim arkada
bir bala alı basırağından mene de sevap olur diye böyle minde.
Mim koydumayım, mim ağlamı yok.
Kısa dokunlarda, uzun dokunlarda.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Siz yaşlar, siz bunu kaderin bilip de belkim bitirmeyisizdir çünkü.
Татарстан, өзі бұл инициатива білен сыққас.
Бұл бит келішу татарлар білен федерал орган арасындағы келішу түгіл.
Дейк тәйістәлікілі шотнеме, ауыр юл білен үткен шотнеме.
Хвалить не надо, надо давать объективный информацию.
Ozatlıq radiosu.
Qadirli tinglovchilar, Ozatlıqning internetdagi sahifasida Afg'onistonda 10-16 yoshli qiz bolalarini majburlab kiyovga beru milliy yulami vahshiylikmi degan temaga fikrlashuv boshlandi. Sibirdan Surgut rayonining Ultyavun ovlinidan Raul Safi bu atnada shul turda yong'iragan topshiruvdan so'ng bulay deb yoza. Islomiy davlatlar ham ondagi problemalarni yoqtirtuvdagi teskari narsalar boshqirt totar xotin-qizlarning ongina jimirgish urumyosi. Chunki bizning xalqning xotin-qizlarini yaqindagi 10-15 yilda hijobqa turinuvda shahid bilbovi tog'uda yonami. Chunki diskotoklarda biyganda bizning millat qizlari kunbotishlarnida uzdiribroq shishinib tashladilar ishinda. Ozmi boshqirt totar qizlari 13-16 yoshda nikohsizgina bola topib, bolasin tudru yurtinda to'sh lab qoldira. Bizga turmushimizning bu yog'ina ko'proq e'tibor berasi edi sana. Bugun men afg'on qizi bilan boshqirt totar qizi orasida jinsiy eksploatatsiyalovda bir ayirmada ko'rmayman. Chunki onda bu ishga ota-onalar ruxsat bersa, bizda yashirin fahishalik urushi. Aksentni bu masalaga qo'yarga kerak deb Sibirdan Raul afandi Rossiyadagi ko'rinishlarga ko'proq e'tibor berishga chaqira. Qozondan Mirsaidni da naq shul narsalar borishi. Ul bulay deb yozar. Шынанда Рауил әфенді дүріс әйті, Қозанда да бүтін жер достық телефон номерлары білен пішыраны біткен. Хакимият бұ қора язуларыны бітірәбіз деген еді, әлі нәтиже көрінмей. Милиция біз телефоны язылған жинаятшыны да тұта алмай, нинди хұрлық. Әвғаннарға келгенде әлбәтті жан әрніткіш көрініш, нестелер шайылылар суғыш ішіндегі халық наданлықның фәқирлікнің ботқатлығында. Біз де ердәм етуші түгіл, ғафлет ұйқысында ұйқылаймыз, дінімізде күшлеу жоқ дей Мирсаид. Қадірлі тыңдаушылар, Озатлық радиосы келешекте бұл проблемалар турында да топшырулар әзірлер. Афғанстан турындағы язмаға келгенде, онда балаларны мәжбүрлеп білмеген кішіге күйеуге беру, еш те ислам білен бейлеп түгіл, бары тек афған мәдениетінің бір көрініші боларақ сүрәтленді. Сіз де Озатлық сәхифесінде өз фикіріңізді айтырға тілесеңіз, өзіңіз білен ілімтеге кіру мүмкіндігін жазып қалдырсаңыз еді, құрметті тыңдаушылар. Озатлық сіздің фикіріңізді өз даушыңыз білен іштірге тілей. Сізден фикір тәқдимдер, сұраулар, смс-лар күтіп қаламыз. Интернеттегі адресіміз ozatlik.org. Бүгінгі программамыз шуның білен тәмам, оны Прагадағы студияда Наиф Ақмал алып барды. Сізге исәнлік, именлік, яхшы яллар тілеп қалабыз. Сау болыңыз.